Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Vis de dimineață cu Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, miez de ultima săptămână de februarie, cu vreme bună, aceleași noi vechi probleme la zi, dar și cu astenii, depresii și bucurii de sezon. Pentru toate avem remedii sau răbdare. Mai întâi însă iată cum arată dimineața de astăzi, prezentată de colegul meu, Sorin Faur. Bună dimineața!
Bună dimineața! În urma controlului de la Radet, Ministerul Industriei și Resurselor a sesizat Parchetul Național Anticorupție cu privire la existența unor nereguli în activitatea acestei regii. La începutul lunii decembrie a anului trecut, Parchetul Național Anticorupție a emis mandat de arestare preventiv pentru 30 de zile pe numele lui Gheorghe Dardela, directorul de la acea dată al Radet, acuzat că ar fi primit bani pentru a asigura ritmicitatea plăților în cazul unui contract încheiat cu o companie germană. Ulterior au mai fost arestate și alte persoane în același caz, printre care și un fost director din Ministerul Industriei. După ce a fost audiat din nou de Comisia Mixtă la Cotroceni în cazul Flotei României, fostul ministru al transporturilor, președintele Partidului Democrat, Traian Băsescu, a declarat în exclusivitate pentru Europa Liberă că a încercat să demonteze acuzațiile care îi se aduc. Principala acuzație care a fost adusă, afirmă Băsescu, este cea de abuz în serviciu în perioada în care a fost ministru al transporturilor. Liderul PD consideră că redeschiderea acestui dosar are substrat politic, urmărindu-se și în acest mod distrugerea partidului său. Uniunea Europeană nu își va schimba decizia privind alocarea unor fonduri importante României în următorii ani, din cauza diferendelor apărute pe tema situației și a evoluției crizei din Irak, a declarat șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Shirley, citat de agenția Mediafax. Întrebat dacă poziția pro-americană a României va afecta șansele țării noastre de integrare în Uniune și de primirea unor fonduri europene importante, Shirley a afirmat că este periculoasă împărțirea părerilor în pro-americane și pro-europene. În ce privește Irakul, există o poziție identică a Uniunii Europene și a statelor candidate și chiar dacă există probleme privind abordările tactice pe termen scurt la Copenhaga, s-a decis foarte clar alocarea pentru România în 2006 unor fonduri mai mari decât a primit până acum orice țară candidată, a mai spus șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Shirley. Casa Albă a anunțat că președintele Statelor Unite, George W. Bush, n-a renunțat la speranța că Irakul va fi dezarmat pe cale pașnică, dar spune că șansa de a se evita o acțiune militară în Irak este foarte mică. Purtătorul de cuvânt, Ari Fleischer, a declarat că guvernul american speră să existe suficientă presiune internațională pentru a-l convinge pe Saddam Hussein să renunțe la arsenalele de distrugere în masă. Parlamentul curzilor irachiene a cerut Statelor Unite să nu permită trupelor turcești să intre în teritoriul controlat de curzi în nordul Irakului în cazul declanșării unei acțiuni militare. Parlamentul curzilor, dominat de două facțiuni, Partidul Democratic din Kurdistan și Uniunea Patriotică din Kurdistan, a adoptat în unanimitate o declarație în care se respinge orice acțiune militară a Turciei sau a altei țări în ceea ce documentul numește Kurdistan, spunând că o astfel de intervenție ar crea o situație foarte periculoasă. Curzii din nordul Irakului se autoguvernează începând cu anul 1991, fiind protejați de zona de excludere aeriană impusă de Statele Unite și de Marea Britanie. Premierul bulgar Simion de Saxa-Coburg-Gotha a dat asigurări președintelui George Bush cu privire la susținerea de către Bulgaria a politicii americane de a construi o presiune militară solidă menită să ducă la dezarmarea Irakului. Vorbind după convorbirile avute la Casa Albă cu președintele Statelor Unite, premierul bulgar a spus că americanii împărtășesc aceleași valori ale păcii și stabilității cu bulgarii sau ca toți ceilalți europeni. Bulgaria este singurul membru din Consiliul de Securitate ONU care sprijină politica americană față de Irak.
Mulțumesc, Sorin. Nu știu alții cum sunt, dar eu una mi-aș lua zmeul și aș porni în căutarea acelei zone din țară unde s-au anunțat 8 grade Celsius, probabil mai spre vest decât mă aflu acum. Nu de alta, dar meteorologii susțin că începând cu 1 martie ne putem pregăti de o nouă perioadă mai rece, iar în mod tradițional recele vine dinspre est. Până atunci însă maxima astăzi rămâne la 8 grade, mâine atinge 10 grade, soarele nu este zgârcit cu prezența, deși minimele continuă să se zbenguie între minus 12 și 0 grade. Doamnelor și domnilor, peste 40 de organizații non-guvernamentale au semnat o declarație comună prin care cer guvernului abrogarea ordonanței privind asociațiile și fundațiile, a anunțat Renate Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă. Declarația este susținută și de alte 160 de asociații și fundații, dar și de reprezentanții a trei partide politice parlamentare, PNL, PD și UDMR. Renate Weber consideră că ordonanța respectivă, calificată drept neconstituțională, restrictivă și generatoare de corupție, a fost adoptată fără ca sectorul neguvernamental, cel direct vizat de acest act normativ, să fie consultat. Principala nemulțumire a organizațiilor care au semnat această declarație este, potrivit lui Renate Weber, faptul că ordonanța prevede necesitatea obținerii unui aviz guvernamental pentru înființarea unei organizații neguvernamentale. Pe de altă parte, Ministerul Justiției nu a întârziat să anunțe că decizia finală în legătură cu legalitatea înființării unei asociații sau fundații aparține numai judecătorului, iar avizul guvernamental pentru înregistrarea unui ONG este doar consultativ. Care este părerea doamnei Renate Weber, aflăm din interviul realizat de colegul meu, Cristian Teodorescu.
În primul rând, să vă spun că acest comunicat nu face decât să confirme că temerile pe care le-am avut până acum sunt pe deplin justificate și este în același timp și contradictoriu. Pentru că, pe de o parte, se spune decizia finală privind legalitatea înregistrării unei organizații, asociații sau fundații, aparține judecătorului, dar, pe de altă parte, se spune că avizul guvernamental nu face decât să vadă legalitatea statutului actului constitutiv, adică ceva ce nu e în puterile executivului. Este o primă contradicție. Dar înțelegem că acest control de legalitate, sigur că da, este în mâna judecătorului, ceea ce e firesc. Temerea noastră cea mare era și rămâne aceea că un control guvernamental înainte de înregistrare este ceea ce în drept se cheamă un control de oportunitate. Deci ministerele sau diferitele agenții guvernamentale vor da un aviz în funcție de cum vor considera că este necesar ca o anumită asociație sau fundație să apară, să ființeze în cadrul societății civile din România într-un domeniu sau altul. Aceasta înseamnă, într-adevăr, un amestec absolut inadmisibil al executivului în viața asociativă din România. Nu este rolul unui guvern să se pronunțe cu privire la cât de necesare sunt asociațiile într-un domeniu sau altul, cine să le facă, cine să le conducă și așa mai departe. Ele sunt emanația societății în ansamblu și, evident, pot să obțină personalitate juridică în condițiile în care un judecător constată că ceea ce au în actul lor constitutiv și în statutul lor nu este împotriva ordinii constituționale din acea țară. Atât și nimic altceva.
Doamnă, dar de ce insistența puterii de a ține sub control ONG-urile prin aceste forme de decizie referitoare la oportunitatea existenței sau non-existenței lor?
Există o singură explicație, dat fiindcă în anul 2000, în vara lui 2000, s-a adoptat o ordonanță care tocmai numai păstra acest control, da? Pe care noi l-am avut, nu? Din legea din 24 prevedea un astfel de control. Și legea aceea a funcționat în perioada anilor 90-2000. În 2000, din fericire, într-o consultare foarte strânsă cu societatea civilă, ba, vine să spun chiar invers că inițiativa a fost din partea noastră, s-a adoptat o nouă lege de organizare a asociațiilor și fundațiilor, ordonanța 26 din 2000, un act normativ, cred, unul din cele chiar foarte moderne în Europa și foarte bine făcut și care a funcționat până la acest moment foarte bine. Deci nu există plângeri sau nu există motive pentru a-l amenda. Deci singura explicație pe care o găsim este dorința acestui guvern, care se comportă și așa destul de autoritar în societatea românească, de a controla inclusiv sectorul neguvernamental. Și cred că aceasta este și pentru că guvernul român nu prea înțelege ce înseamnă conceptul de libertate, pentru că libertatea de asociere acolo intră, și nu înțelege că o societate democratică și modernă trebuie să aibă și propriile sale forme de autoorganizare și de autocontrol. Nu este nevoie ca cineva din afară, din partea executivului, să vină și să facă acest lucru.
A declarat Europei Libere Renate Weber, președintele Fundației pentru o Societate Deschisă. În această dimineață, la Dacia Pitești se reia lucrul. Despre sistarea, dar și urmările grevei de la uzina de automobile, ne oferă detalii corespondentul nostru la Pitești, Ștefan Afrimescu.
După cum este deja cunoscut, greva generală de la automobile Dacia Renault a fost suspendată marți, 25 februarie anul curent, când Curtea de Apel Pitești s-a pronunțat în procesul intentat la sfârșitul săptămânii trecute de administrația uzinei de la Coliba și sindicatului de la automobile Dacia Renault. Prin sentința emisă marți, suspendă greva generală de la Dacia până pe data de 15 martie anul curent. Potrivit liderului sindical Nicolae Pavelescu, sindicatul pe care îl conduce a adoptat pe perioada suspendării grevei următoarea strategie. În toată această perioadă vor continua negocierile dintre sindicat și patronat, respectiv administrația uzinei. În același timp, vor fi invitați la Dacia pentru edificare și discuții toți parlamentarii de Argeși. În eventualitatea în care tot nu se ajunge la stingerea conflictului de muncă, liderii sindicatului vor apela la președinție, parlament și guvern pentru medierea conflictului de muncă de la Dacia. Dacă și în urma acestor demersuri, solicitările sindicaliștilor de la Dacia Renault nu își vor găsi rezolvarea până la data stabilită de hotărârea Curții de Apel Pitești, atunci, pe data de 16 martie, sindicatul constructorilor de automobile Dacia vor relua greva generală, a mai declarat Nicolae Pavelescu, liderul sindicatului de la Dacia, fără a preciza dacă se va parcurge în continuare toate etapele de până acum. Trebuie precizat însă că în cele 3 zile de grevă generală, automobile Dacia a pierdut în medie pe zi câte 1 milion de euro. Sumă ce va fi recuperată probabil tot de muncitori prin prezentarea la serviciu în zilele libere de sâmbătă și sau duminică. Ceea ce se cunoaște cu certitudine este faptul că începând chiar de miercuri, greviștii de la Dacia se vor prezenta la locul de muncă pentru a începe lucrul. De la Pitești a relatat pentru Radio Europa Liberă Ștefan Dumitru Afrimescu.
Economia Republicii Moldova se sprijină pe câștigurile aduse în țară de moldovenii care lucrează în străinătate. Această afirmație este dezvoltată în continuare de un material semnat de Viorica Zaharia.
Transferurile de bani care au fost efectuate anul trecut din străinătate persoanelor fizice din Republica Moldova au constituit, potrivit datelor Băncii Naționale, 257 milioane de dolari sau 3,55 miliarde de lei. Această sumă este la fel de mare ca și valoarea veniturilor în bugetul Republicii Moldova pentru un an. Potrivit observatorilor economici, cei mai mulți din acești bani sunt trimiși în Republica Moldova de către cetățenii moldoveni care muncesc în străinătate, preponderent în Italia, Spania, Portugalia, Grecia și Israel. Totodată, economiștii estimează că suma totală a banilor care ajung în Republica Moldova prin intermediul persoanelor fizice și nu prin transferuri bancare este de 3 ori mai mare. Opinia mai multor analiști economici este că, cităm, datorită banilor transferați din străinătate, Republica Moldova reușește să evite un colaps economic. Iată cum a comentat aceste date expertul în economie al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Veaceslav Ioniță.
Dacă ne uităm balanța de plăți Republicii Moldova, o salvează doar tranzacțiile care sunt de la lucrătorii noștri peste hotare. Dar vreau aici să fac o mențiune că, practic, banii care vin aici, de fapt, îndeplinesc un rol social, că permit ca să mențină un mod cât de cât de viața persoanelor care sunt în Republica Moldova. Consider că suma aceasta de 257 milioane de dolari este subestimată. Grosul banilor care vin în Republica Moldova nu vin prin intermediul sistemului bancar, deoarece este foarte costisitor. Oamenii vin cu banii în mână. Dar efectul cel care este evident pentru toți este că datorită acestor bani sunt soluționate problemele sociale de la noi de Republică.
Viorica Zaharia. Care este din acest punct de vedere situația în România, ne spune în continuare Ala Șeptilici.
Totalul veniturilor realizate de cetățenii români care au obținut contracte de muncă în Spania, Germania și Elveția, prin intermediul Oficiului pentru Migrația Forței de Muncă, este de aproximativ 2.788 de miliarde de lei. Această sumă este calculată în funcție de salariul mediu net pe care îl poate primi un lucrător român în țările mai sus menționate. De pildă, salariul mediu net în agricultură în Spania este de aproximativ 600 de euro pe lună, iar cel din construcții este de 1000 de euro pe lună, totalul veniturilor celor 2052 de persoane care au obținut contracte de muncă în Spania în anul 2002, fiind de circa 120 de miliarde de lei. Bankpost, una dintre cele mai solide bănci românești la ora actuală, a efectuat, de pildă, în anul 2002, transferuri din Israel în valoare de 62,5 milioane de dolari, banii fiind trimiși familiilor din țară de muncitorii români care lucrează în această țară.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:15. Premierul bulgar Simeon de Saxa-Coburg-Gotha a asigurat Statele Unite de deplinul sprijin al Bulgariei. Despre vizita delegației bulgare la Casa Albă, cu detalii Petru Petkov.
45 de minute a durat întâlnirea președintelui George Bush cu premierul Simeon de Saxa-Coburg-Gotha, o atenție specială fiind acordată crizei irachiene și procesului de ratificare a tratatului de aderare a Bulgariei la NATO. Primul ministru a fost însuțit de ministrul de externe Solomon Păsiș și de cel al apărării Nicolae Sinaru. La încheierea întâlnirii, Simeon de Saxa-Coburg-Gotha a anunțat că președintele Bush a promis garanții pentru securitatea națională a Bulgariei în cazul unui conflict în Irak. El a adăugat că aceste garanții vor depăși chiar cele oferite țărilor membre NATO. George Bush a apreciat pozitiv mersul reformelor democratice în Bulgaria. Premierul a pus în timpul întâlnirii și problema datoriei Irakului, care depășește 1,7 miliarde de dolari. Simeon de Saxa-Coburg-Gotha a spus că Bulgaria nu și-a definitivat încă poziția față de ultimul proiect de rezoluție dedicat crizei irachiene, adăugând că interesele Sofiei și cele ale Washingtonului coincid. Oricât de gravă este criza irachiană, ea nu trebuie să pună în primejdie unitatea Alianței Nord-Atlantice, a subliniat primul ministru. Într-o convorbire telefonică, președintele Gheorghe Părvanov i-a cerut lui Simeon de Saxa-Coburg-Gotha ca poziția Bulgariei în Consiliul de Securitate ONU cu privire la ultimul proiect de rezoluție să fie elaborată cu participarea tuturor instituțiilor abilitate în urma unei analize atente. Trebuie luate în vedere și propunerile Franței. Părvanov a calificat afirmațiile că guvernul ar fi promis deja sprijin inițiativei diplomatice americane drept un zvon exagerat. Liderul forțelor comuniști, Serghei Stănișev, a declarat că Bulgaria nu trebuie să voteze într-un mod automat în Consiliul de Securitate ONU în favoarea proiectului de rezoluție propus de Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și Spania. Comentând vizita premierului bulgar la Washington, cotidianul Wall Street Journal constată că Bulgaria este printre puținele țări care sprijină într-un mod deschis în Consiliul de Securitate ONU toate propunerile americane. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, a adăugat că președintele Bush așteaptă cu interes integrarea Bulgariei în NATO și prețuiește prietenia și sprijinul Bulgariei. Președintele a precizat că Bulgaria se poate baza pe prietenia Statelor Unite, a declarat Ari Fleischer, purtătorul de cuvânt al Casei Albe. Doamnelor și domnilor, specialiștii americani încearcă să găsească în conflictul irachian și o soluție psihologică prin creionarea unui portret al liderului irachian Saddam Hussein și înțelegerea sa.
Este adevărat că Saddam Hussein este un dictator periculos și brutal, dar să nu facem greșeala să credem că e nebun, apreciază, citat de postul de televiziune american ABC, Gerald Post, fost analist în cadrul Agenției Americane de Informații și Contrainformații CIA. Domnul Post a realizat un profil psihologic al lui Hussein, bazat pe biografiile sale cunoscute, discursuri, decizii politice și interviuri cu persoane care l-au cunoscut. Profilul unui dictator, ceea ce imaginația fiecăruia încerca să desușească și în România greilor Anceaușescu. Să fie clar, nu este nebun, a declarat Post, continuând, are un profil care nu indică nebunie, dar pe de altă parte este una dintre cele mai periculoase tipologii politice caracterizată de ceea ce aș numi narcisism malign. Post, care a fost la CIA unul dintre pionierii profilului psihologic, crede că acțiunile lui Saddam sunt ghidate de calcule raționale și în consecință previzibile. Nu e nebun, poate fi înțeles, și pentru a ști cum să-i răspunzi, trebuie să înțelegi care sunt resorturile interioare, a declarat analistul. Plus a fost cel care, în anii 60, a demarat un proiect pilot la CIA, vizând analizarea comportamentului și psihologiei unor lideri internaționali. El crede că cheia evoluției lui Saddam s-ar afla în copilăria lui, chiar odată cu nașterea. Atât tatăl actualului lider irachian, cât și fratelui mai mare, au murit în timp ce mama lui era însărcinată cu Saddam. În acele condiții, cunoștințele familiei își amintesc că mama actualului lider a trecut prin grave crize de depresie, încercând să se sinucidă și să întrerupă sarcina. Când copilul s-a născut, nici nu a vrut să-l privească. Primii 3 ani ai vieții, Saddam a fost în grija unui unchi, după care a revenit la mama lui, care se recăsătorise cu un văr îndepărtat. În conformitate cu constatările lui Post, tatăl s-a dovedit a fi o persoană brutală, care l-a agresat în repetate rânduri pe Saddam, copilul dezvoltând în acele condiții o personalitate fragilă, vulnerabilă. Sub aparența lui arogantă, este un om fragil, crede analistul american, care continuă, citat de ABC News, o consecință a acestei evoluții este opacitatea sa la critici, pe care nu le acceptă sub nicio formă. Este atât de consumat de propria sa persoană, de ambițiile sale mesianice, de viziunea sa grandioasă asupra propriului rol, încât nu are capacitatea de a se îngriji de propriul popor. Nu are înțelegere pentru durerea sau suferința altora. Se arată în analiza lui General Post, care crede că maniera în care Saddam Hussein a fost tratat de tatăl adoptiv a fost motorul comportamentului său ulterior. Decizia de a nu se mai supune vreodată unei forțe superioare. Una dintre cheile de a răzbuna violența cu care a fost tratat a fost să o perpetueze împotriva celorlalți. Este de părere domnul Post, continuând, se folosește de violență și este gata să facă orice, oricui, pentru a controla. Post mai arată că la 8 ani Saddam și-a părăsit mama și tatăl Vitek și a revenit la unchiul său, care l-a educat pregătindu-l să devine un mare lider arab. Saddam și-a luat rolul în serios, declară Post. El se vede pe sine ca fiind titularul unui rol eroic pe scena mondială și această percepție l-a obsedat pentru că nu a obținut recunoașterea la care aspira decât în contextul crizei Golfului din 1991. Acum, când liderul irachian este confruntat cu eventualitatea unui alt conflict, Post crede că profilul său psihologic ar putea oferi indicii cu privire la acțiunile sale viitoare. Alți experți, mai puțin încrezători, considerând demersul lui Post ca fiind neștiințific și bazat pe speculații de duzină, cât timp nu are la bază un contact direct cu subiectul. Asociația Americană a Psihiatrilor îl acuză chiar că profilul făcut lui Saddam, după ce a părăsit CIA, ar viola reguli etice care interzic membrilor să pună un diagnostic public unei persoane pe care nu au consultat-o direct. Această interdicție a intrat în vigoare după un articol publicat în 1964, când sute de psihiatri americani au susținut că republicanul Barry Goldwater, candidata prezidențială, nu ar fi fost apt să conducă țara. Criticii lui Post mai susțin că atunci când acesta a fost prezent în fața Congresului, în 1990, a prognozat eronat că Saddam va bate în retragere dacă este amenințat cu forța militară. Analistul susține însă că atunci a avut dreptate, dar că ulterior Saddam s-ar fi răzgândit aflând că Statele Unite ar fi urmărit eliminarea sa fizică. Post crede acum că există riscul ca, dacă se va simți înfrânt, Saddam să încerce să tragă după el o cât mai mare parte a lumii cu putință. În 1991, asta s-a tradus prin incendierea unor zăcăminte de petrol cuveitiene, pe măsură ce era silit să le abandoneze. Dar în eventualitatea unui război, dacă își vede cauza pierdută, Post crede că dictatorul de la Bagdad ar putea recurge la arme de distrugere în masă. Analistul se îndoiește că Saddam a luat în considerare exilul. Omul ăsta este mânat doar de putere și viața fără putere nu merită să fie trăită. Nu este un martir, e foarte prudent, nu dorește conflict, dar când se vede cu spatele la zid, atunci se poate dovedi extrem de periculos și se poate dezlănțui. A declarat la ABC News General Post, fost analist al Agenției Americană de Informații și Contrainformații CIA. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Stela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, editura Humanitas vă propune Un soi de ghiocel, o carte frumoasă, inedită, semnată de un original și având ca personaj principal un pescăruș, un pescăruș pe numele său Jonathan Livingstone. Vlad Zografii, dramaturg, doctor în fizică la Sorbona, dar și redactor la editura Humanitas, vă tentează în continuare cu o scurtă prezentare.
În anii 70 în America, Richard Bach a reprezentat un fenomen literar. Un aviator, un personaj excentric, a scris o carte care se cheamă Pescărușul Jonathan Livingstone și cartea asta brusc s-a bucurat de un succes neașteptat. Explicația pentru succesul lui Richard Bach e poate simplitatea cărții și o anumită noblețe a ideilor pe care Richard Bach le pune în fața cititorului. E aproape de Micul Prinț, cartea asta. E aproape de acea literatură delicată care vorbește oamenilor despre suflet și încearcă, dacă nu se dea răspuns întrebărilor grave, măcar să le pună frumos. Autorul însuși mărturisește că ar fi un stră nepot al compozitorului german Johann Sebastian Bach. Cartea e însoțită de fotografiile lui Russell Manson, un alt pasionat al zborului, care a început prin a fotografia avioane de când era copil și am crezut de cuvință că textul lui Richard Bach e bine să fie însoțit de aceste foarte frumoase poze cu pescăruși, care de fapt vorbesc tocmai despre parabola zborului, care e această carte a lui Richard Bach.
Descusut de Cristina Poenaru, legătură cu zborul pescărușului Jonathan Livingstone, l-ați ascultat pe Vlad Zografii, redactor la editura Humanitas. Ora 6 și 26 de minute, ora la care Nicolae Constantin Munteanu ne prezintă un nou fapt divers.
Nenumărate și încurcate sunt taxele și impozitele pe care le are de plătit românul fără imunitate parlamentară. Dacă stai să le numeri, ies la iveală sute de biruri și dări către stat sau autoritățile locale. Un primar brașovean a hotărât să pună taxă pe drum, altul pe apa de ploaie adunată într-un mic lac de acumulare din vecine. Altul are ce are cu porcii consătenilor. Consiliul local din Pitești a impus o taxă pentru rachiu în valoare de aproape 100.000 de lei pentru fiecare utilaj deținut. Comercianții din Constanța trebuie să plătească o taxă de protecție, iar cel care vor să meargă pe plajă la Mamaia scot din buzunar 20.000 de lei la fiecare ridicare de barieră. O taxă se plătește și la intrarea în Munții Sibiului. Și la Tulcea sau la intrarea pe Transfăgărășan trebuie să plătești o taxă de tranzit cu mașina. Cu cât e mai grea, cu atât scot mai mulți bani din buzunar. Primarul din comuna Tâmboiești a instituit o taxă de 400.000 de lei pentru reportaj. În Brașov s-a inventat chiar o taxă de mers pe jos, iar Consiliul Local din comuna Hărău, județul Harghita, a impus o taxă de mers pe drum pentru apă minerală. La Fălticeni, colindătorii trebuie să-și calculeze bine devizul pentru că sunt nevoiți să plătească o taxă de 2.000 de lei pe cap de urs și capră. Așa a decis Consiliul Local, în vreme ce la Petroșan s-a hotărât ca iubitorii de animale să plătească 500.000 de lei pentru fiecare animal crescut în casă, de la hamster la cal. Un acvariu te-ar costa o avere. Consiliul Local din Iași a impus o taxă pe biciclete și triciclete. Tot aici s-a impus taxa de copac. Dacă tinerii căsătoriți nu plantează un copac, ei trebuie să plătească 117.000 de lei. Iubitorii de natură mai au motive de suferință. Tinerii căsătoriți ar trebui să scoată bani, 100.000 de lei din buzunar și în orașul Sfântul Gheorghe sau în sectorul 2 al capitalei dacă vor să se căsătorească în zile nelucrătoare. Cei care vor să recolteze plante din fauna sălbatică, și ne referim la urzici, jir și ciumăfaie, nu la flori de colț, trebuie să plătească și ei câteva sute de mii de lei. În Onești, dacă vrei să alegi învățătorul, trebuie să scoți bani din buzunar. Și nu scapă nici cei care stau degeaba. Consiliul Local Sibiu a introdus taxa pe satul de Geaba mai mult de 48 de ore în localitatea Făltiniș. În total au numărat jurnaliștii peste 300 de taxe și impozite. Așa că aviz amatorilor, nu mai rentează să fii birocrat în România când ai atâtea dări de colectat.
La tinerii mai puțin căsătoriți și mai mulți tineri ne vom referi pe larg mâine în prima emisiune despre și cu tineri, semnată de colega noastră Iaromira Popovici. Până mâine însă, din partea noastră, Alina Dimitriu și Sorin Faur, toate bune!